ኣብ ኢትዮጵያ ሰብ ይኹን ጉጅለ ብሕጊ እቲ ሃገርን ብዝፈረመቶም ዓለምለኻዊ ሕግታትን ክግዛእ ምግባር ግዜኡ ሕዚ እዩ ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኢዜማ ሎሚ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ መግለፂ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ደንቢ ደሎ ዝተገብረ ጨወያ መንግስቲ ሂወት ተምሃሮ ናይ ምሕላው ሓላፍነቱ ከምዘይፍፅም ዘቃልዐ ኢሉ ኣሎም። መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ተግባሩ ብዝግባእ ስለዘይፈፀመ ከምዚ ዝበሉ ተግባራት ይረኣዩ ኣለው ዝበሉ ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ እዮም።
መንግስት ፀጥታ የማስከበር ኣቅም ኣንሶታል ወይ ችሎታ የለውም ወይም ኢንፍራስትራክቸሩ የለውም ዓይነት ኣይደለም። ከፍተኛ የሆነ ቸልተኝነት ይታያል።
መንግስቲ ፀጥታ ናይ ምሕላው ዓቕሙን ማሕውራቱን ውሒድዎ እዩ ማለት ኣይኮነን። ዝለዓለ ሸለልተኝነት የርኢ ኣሎ። ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ተዛሪብና ኢና። ዝበደሉ ሰባት ኣብ ሻሸመንን ባህር ዳርን ዝኣመሰሉ ቦታታት እንተ ዝቕፅዑ ነይሮም ሎሚ እዚ ኣይምቐፀልን ነይሩ። ለሚ እውን ይኣክል እንተዘይልናዮም እናገፍሐ ከይድ እዩ።
ላዕለዋይነት ሕጊ ስለ ዘይተኸብረ ብዙሓት ኣካላት ጉድኣት ይወርዶም ኣሎ ኢሉ ሎ መግለፂ ኢዜማ። ነቲ ንፓርትና እውን ይጎዳእ ኣሎ ዝበሉ ከዓ ምክትል መራሒ ኢዜማ ኣቶ ኣንዳ ለማርጌ ኣራጌ ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እታ ሃገር ኣብ ዝተጓዕዘናሉ እዋን ኣብ ላዕሊ ተንጠልጢሉ ዘሎ ሰናይ ድሌት መንግስቲ ኣብ ባይታ ወሪዱ ኣይረአን ዘሎ በብከባቢኡ ዘሎ ካድሬ ካብ ብሕጂኡ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ምርጫ ርእሱ ንምክልኻል ኣብ ምቅላስ እዩ ዘሎ። ልክዕ ከምቲ ናይ 97 ዓ.ም ኢትዮጵያ ሰብ ናብ ኣኼባ ከይኸይድ ክልከል ኣሎ ዝመፅእ እውን እናፈርሀ ንድሕሪት እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ብሰፊሑ ይረአ ኣሎ ኢሎም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።